Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Ir 20. septembris, pulksten 18.30, un ierasti ceturtdienās šajā laikā Radio SVH studijā Rīgas vicemērs Andris Ameriks. Labvakar!
Labvakar!
Tieši tāpat kā šajos raidījumos, tā arī šoreiz uzdodam klausītāju iesūtītus jautājumus. Ik viens, kam ir kas jautājums par to, kas notiek, nenotiek, vai arī ierosināms, kā vajadzētu darīt Rīgas pilsētā, var droši rakstīt Radio SVH mājaslapā šī te raidījuma sadaļā. Nu, un tad tādā secībā, kā jautājumi ir uzdoti, tad tiem arī ejam cauri. Un pirms nedēļas palikām pie Kristas iesūtīta jautājuma 25. vēl augustā, gandrīz pirms mēneša, kas IKEA veikala teritorijā ir par mistiskām autobusu pieturām un vai ir paredzēts, ka tur arī brauks kāds autobus?
Nu, runājot par IKEA, tad IKEA visu savu projektu realizēja privāti. To, ko darīja Rīgas doma no savas puses, tad mēs paplašinājām attiecīgo tur braukšanas apli, noslēdzot ar IKEA īpašniekiem speciālu līgumu un ieguldījām tur aptuveni 700 tūkstošus eiro. Nu, tas paredzēts bija, lai radītu publisko šo te transportu pietiekoši drošu un arī attiecīgi piekļūstošu pie tās IKEA. Mums bija līgums, ja viņi neuzceļ mēku, neuzceļ šo veikalu, tad IKEA samaksā šo naudu atpakaļ domas budžetā, jo mums tad būtu bezjēdzīgi šis projekta realizācija. Bet tā kā viss ir tā kā veikals ir, tur viss notiek, un šobrīd gan nav paredzēts tur veikt nekādu sabiedriskā transporta iebraukšanu. Uzreiz atbildu šīs pieturs, kuras varbūt ir domāts pašā IKEA vai kaut kādām, teiksim, nākotnes vīzijām, iespējam, ka viņi potenciāli domājuši paši, bet nav Rīgas satiksmi plānojis nevienu maršrutu autobusu tur ne pagarināt, ne arī kaut kādu īpašu palaist. Vienīgais, pa ko iet runa, un kas varētu būt kā viens no iespējamiem variantiem, ir mūsu šie mikriņi, mikroautobusu satiksmi izskat iespēja pagarināt 214. To minibusu maršrutu līdz IKEA. Kā viena no variantiem, ja, un tas tāds varbūt būtu reāls, jo jāsaprot tas, ka tas IKEA ir tik liels veikals, kur parasti, nu, brauc ar savām mašīnām, tur pērk skapi vai krēslus vai vēl kaut ko, tur ir ļoti liela tā autostāvvieta, nu, tas sabiedriskais transports ir laba lieta, bet, nu, salīdzinoši pieprasījums pamatā ir pēc autostāvvietām. Ja parādīsies, nu, kaut kāda papildus pētījums, kurš apliecinās to, ka ir nepieciešams tur palielināt, nu, teiksim, šo sabiedriskā transporta variantu. Bet šobrīd to tad arī Rīgas satiksmi izskatīs, un, nu, tur ir varianti vairāk, kādu no autobusiem pagarināt, bet to šobrīd, nu, vēl jau viņš tikai mēnesi strādā. Tā kā, manuprāt, ir jāļauj saprast sākumā viņa gāzi riņķi, nu, ar visām rindām un visu pārējo. Nu, bet tai pašā laikā kopumā ir jāsaprot, ka sabiedrisko transportu tik viegli, nu, pie katra veikala mēs nepievelkam.
Nākamais Guntas uzdots jautājums ar atsauci uz 26. aprīli, kad viņi uzdeva jautājumu par to, kad sāksies Brasas tilta remonts, nu, un jūsu teksts ir bijis sekojošs. Tātad citāts ierakstīts: noslēdzoties vispārējo latviešu dziesmu un deju svētkiem, Rīgas domas satiksmes departaments sāks Brasas tilta pārbūvi. Citāta beigas, nu, un tad Gunta raksta, ka pagaidām no pārbūves darbiem nav ne miņas, varbūt beidzot vajadzētu amatpersonām sākt arī par saviem vārdiem atbildēt, nevis mētāties ar tukšiem solījumiem un tad meklēt aizbildinājumus.
Es piekrītu. Labprāt, varētu izdarīt tā, ka ja es šobrīd vēlētos uzbūvēt, jeb, teiksim, radīt vienu puķu dobu, tad es skaidri varētu pateikt, ka es to puķu dobu varu, nu, paņemt lāpstu, attiecīgi sākt rakt un, vai uzrakt un attiecīgi sagatavot visu nepieciešamo. Ja mēs runājam šobrīd par šīm tilta infrastruktūrām, kas ir ļoti senas un padomu laiku mantojums, tad tas projekts, kurš bija izstrādāts tiešām grafikā, tā kā es minēju, bija pilnīgi skaidrs, ka mēs esam ne tikai ieinteresēti, ka mums ir obligāti šis Brasas tiltam jāķerās klāt pēc viņa tehniskā stāvokļa. Un pēc visiem šiem plāniem, pēc dziesmu svētkiem, optimālajā variantā bija paredzēts, ka mēs to daram. Pēc tam šis projekts, kas ir kapitāla Brasas tiltu pārbūve, kapitāli. No Brasas tilta tiek noņemts visas bruģis. Brasas tildam tiek izbūvēts velo lietas, gājēju, šie peroni. Attiecīgi Brasas tilts pēc būtības tiek uzbūvēts pa jaunu. Veids to nododot šo projektu atkārtotai vēlreiz inženiertehniskai analīzē, tika atklāt vairāk trūkumu, kurus papildus vajadzēja uzlabot. Tas nav vienkārši izrakt vienu skaistu puķu dobu. Kā rezultātā tiešām vēl uz pusotru mēnesi pagarinājās šis būvnieka izsludināšanas, tas, kam būtu jāremontē šis tilts, vēlreiz šī ekspertīze. Pozitīvais ir tas, ka 13. septembrī noslēdzās šis iepirkuma procedūra par šo būvnieku, šobrīd tiek izvērtēta šie piedāvājumi, un, ja laika apstākļi tad ļaus, tur ir atbilstoši 20 dienas tas izvērtējums, tātad, ja tiek parakstīts līgums vēl šogad, tātad būvnieki varēs ķerties klāt, ir finansējums, tās izmaksas arī ir ļoti nopietnas, tas ir, šobrīd vēl tās cenas tiek izvērtētas, mēs rēķinamies, ka tas ir apmēram 8 līdz 9 miljonu eiro.
Un tikai tā iekrita ausī nopietni velo lietas Brasas tiltam, ja tur ir velo celiņš pa apakšu jau sen izveidots.
Nē, tur arī pāri, ka brauc. Tur šobrīd ir pieprasījums tāds. Mums ir ļoti dažādas iedzīvotāju grupas, arī iedzīvotāju biedrības, kas ir izveidojušās, kur šobrīd iesaistījās šajā apspriešanā. Kā rezultātā tika vēlreiz analizēts projekts, ekspertēts projekts par to, kādas ir iespējas, tātad radīt iespēju arī ar velo pārvietoties, tas ir paplašinot, to tiltu kā tādu, paplašinot, palielinot to gājēju pašu trotuāru izmēru. Tas nenozīmē, ka tur būs kaut kāds īpašais veloceliņš. Tur iet runa par to, ka tur ir iespēja, lai netraucētu gājējiem arī pārvākt velosipēdu pāri.
Labi, nākamais baibas jautājums. Mātes brālēns otrās grupas invalīds pēc insulta, invaliditātes pensija 90 eiro, dzīvo viens sociālajā mājā Čiekurkalnā, vai viņam ir iespēja saņemt kādu palīdzību no sarkanā krusta, konkrēti pārtiku vai arī ko citu?
Ja no sarkanā krusta noteikti viņam ir iespēja saņemt atbalstu. Sarkanais krusts ir sabiedriska organizācija, un attiecīgi es domāju, ka sarkanais krusts dar ļoti labu darbu un milzīgi ieguldījumu tam, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem šāda palīdzība ir nepieciešama. Bet, ja mēs skatāmies pēc tādas kārtības, tad šim brālēnam, būtu jāgriežas pirmām kārtām Rīgas sociālajā dienestā. Ja skatās pēc tās adreses, par ko ir minēts, tad tas tuvākais, tas teritoriālais centrs ir Čiekurkalna iedzīvotājiem, ir Brīvības gatve 266. Tātad tur ir šis teritoriālais centrs tiem cilvēkiem, kam vajadzīga sociālā palīdzība. Un tā sociālā palīdzība ir daudz tāda regulārāka un daudz nopietnāka. Es gribu minēt to, ka, piemēram, tikai nosacījums ir, ka viņam jābūt deklarētam Rīgā. Tas ir viennozīmīgi. Un tad tur ir dažādi 4 aprūpes veidi, mājas aprūpei. Tur ir attiecīgi tev var nest sociālie darbinieki tev pusdienas piegādā uz mājām, šiem bezmaksas ēdināšanām. Tur ir attiecīgi, ja tu esi trūcīgās personas vai maznodrošinātās personas statusā, tad attiecīgi tev ir atbalsts komunālo maksājumu nomaksā, attiecīgi tev ir iespēja saņemt citu sociālo palīdzību. Tas gros ir ļoti plašs, un es esmu šeit baibai atbildējis arī Rādio SVH mājaslapā, lai varbūt neaizkavētu visu pārējos radio klausītājus. Man jāsaka tā, ka diezgan plaša ir šī iespēja saņemt šādu sociālo palīdzību, pie nosacījuma, ka tu esi deklarēts. Un es nekādā gadījumā negribu noliekt sarkano krustu un arī citas sabiedriskās organizācijas. Arī tās var sniegt atbalstu. Bet šo regulāro atbalstu, kas ir visu laiku, cauru gadu, to dara Rīgas domes sociālais dienests, atbilstoši tām nepieciešamībām, kas ir vajadzīgas.
Tad vēl pagūsim pirms pauzītes atbildēt uz Artūru jautājumu par to, ka Rīgas mikrorajonos gandrīz nav iespējams atrast soliņus, uz kuriem veciem cilvēkiem būtu iespēja pasēdēt un atpūsties. Rīgas labiekārtošanai tiek tērēta liela nauda, varbūt ir iespēja novirzīt līdzekļus soliņu izvietošanai 9-stāvu ēku tuvumā. Veciem ļaudīm tas būtu ļoti noderīgi un ērti, un arī jauniem cilvēkiem šāds infrastruktūras elements labi kalpotu.
Es līdz galam negribu piekrist, kad mēs neizvietojam soliņus. Tātad soliņus kolonijas mēs izvietojam tajā publiskajā zonās, kas neietilst pie dzīvojamām mājām piesaistītiem zemes gabaliem. Tātad tie ir tie gabali, kas, nu, tiksim, tās teritorijas, kas ir publiski pieejamas, parki, skvēri, dažādas publiskās zonas, kuras tātad ir Rīgas pilsētas izpildu direkciju pāraudzībā. Nu, kopš 2009. Gada, nu, ja mēs skatāmies pēdējo, teiksim, šo nepilno 10 gadu ietvaros, nu, 1000 šādu soliņu, gan 3000 šādu soliņu ir izvietot pa visu Rīgu, tas, kas skar, nu, teiksim, šīs publiskās zonas. Un, nu, viņi arī turpinās izvietot, tas ir katru gadu arvien vairāk un vairākās vietās. Ja mēs runājam par tam 9 stāvu mājām un piesaistītiem zemes gabaliem, nu, tur ir drusku cits stāsts, ja? Tur ir atkal diezgan antagonisks pretruns ar piedzīvotājiem, kur uzskata, ka soliņi vajadzīgi un ka soliņi nav vajadzīgi. Ja soliņus tātad noliek tur tuvāk, teiksim, tai mājai, tad, nu, attiecīgi iedzīvotājs sūdz, lai tos soliņus novāc, jo tur dažādas jauniešu kompānijas sēž un, teiksim, spēlē ģitāru un izklaidējās, un tas traucē atkal tiem, kas pirmā, otrā vai tur trešā stāvā īpaši dzīvo. Viņi saka, mums tās kompānijas traucē, jā, un tas nav tā, ka tikai pensionāri. Tur jau nav rakstīts uz soliņu, drīkst sēdēt pensionārs, pārējie nedrīkst.
Un tu jau teiksi, arī jauniem cilvēkiem noderētu, redz, ka šādi
jauniem cilvēkiem noder, bet cilvēki līdz ar to par piesaistītiem zemes gabaliem, par to ir jāpieņem atkal lēmums, kā mēs esam jau par to runājuši vairākos citos raidījumos, ir dzīvokļu īpašnieku šai kopībai, ja, tas nozīmē 7-5% ir jānobalso, ka viņi grib mainīt kaut ko konfigurāciju, kaut ko likt, vairāk attiecīgi paredzot tam līdzekļus, un ja iedzīvotāji vairākums uzskata, ka tā tas tiešām ir, tad tas arī viss notiek. To nedara Rīgas doma par saviem līdzekļiem, kā es teicu, to dara tikai un vienīgi tajās publiskajās vietās, nu, kuras tā kā nepieder nevienai dzīvojumājai, kas ir jebkuram pilsētas iedzīvotājumā viesim pieejams.
Nelielu pauzīti mums tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par dažādām būšanām, nebūšanām Latvijas galvaspilsētā, un tad pie Dacas pavisam īsi konkrēti jautājumu palikām pirms pauzes, vai Ķengaragā būs Lidl veikals?
Atbildi īsajā variantā ir, ka nebūs. Vismaz pagaidām mums tāds informācijas nav, ka Ķengaragā būtu kāds zemes gabals, nu, jeb zemes gabala īpašnieks būtu pieprasījis papildus nosacījumu saistībā ar, nu, šo Lidl veikalu izbūvu. Nu, uz, nu, tagad runājot studijā, SVH radio studijā, tas, es domāju, nav nekāds lielais, nu, kara noslēpums, jeb īpaši ierobežots pieejamības informācija. Uz šo brīdi tātad mums ir 7 vietas Rīgā, kur tātad ir tā kā vēlme, nu, attīstīt šo te Lidl veikalu ķēdi. Un jāsaka, ka, nu, tur jau vēl ir gars ceļš ejams, tur ir jāprojektē, tur ir veikalam jau ir ne tikai veikala, teiksim, uzcelšana, tur ir arī transporta, šīs te iebraukšanas, izbraukšanas, attiecīgi stāv, autostāvvietas, viss transporta schēmas izveida, tas viss aizņem laiku, nu, 7 vietas, es tā ātrajā režīmā, tas Eizenšteina ielā, Duns ielā, Lubāns ielā, Dzelzavs ielā, Anniņmuižas ielā, Anniņmuižas bulvārī un Augusta Degglava ielā, 160, tur jau ir projekts.
Tas tad varētu būt pirmais, tā kā vistuvākais,
nu,
gatavībai.
Jā, teoretiski, jā. Mēs jau šajā gadījumā tikai sekojam līdzi privāto iniciatīvu realizācijai. Nu, jebkurā brīdī var kaut kas ieilgt vai investīcijām nepietikt līdzekļi, tas ir dažādi. Bet, nu, pašlaik, ja ir jautājums par šo Lidl ķēdi, nu, pašlaik mūsu, kā Rīgas domas, informācija ir pa 7 vietām.
Nākamais lotāri jautājums par Rīgu, protams, un Mežciem ielu 25, ēku, kas šobrīd ir neapsaimniekota. Vai ir iespēja, ka pie šīs ēkas tiek norīkots sētnieks, jo galu galā tieši blakus šai ēkai ir rotaļu laukums bērniem, bet pie šīs ēkas visapkārt ir pilns ar atkritumiem, daudz plastmasas pudeļu, stikla pudeļu un citu atkritumu. Tad jaunieši, kas tur mēdz lietot alkoholiskos dzērienus, šķaida stikla pudeles pret asfaltu, rezultātā arī daudz stiklu uz asfalta un ar velosipēdu sēdi cauri, tur braukt nevar, pretējā gadījumā riepas būšot cauras. Nu un tad Lotārs vērš uzmanību, ka tiešām visa jēkai apkārt ir gan sašķēdīta stikli, gan miskaste, un viņš arī cer, ka var šai problēmai atrast tomēr kādu risinājumu.
Paldies, Lotār, kritika ir vietā, jau šobrīd ir savests kārtībā šī teritorija.
Nu jā, jautājums 29. Jā,
visi tie stikli ir aizvesti. Nu, sāksim ar to, ka šī ēka pieder Rīgas siltumam. Nu, Rīgas siltums dabūja pa biksēm, tātad, un attiecīgi, nu, viņš ir problemātisks Rīgas siltumam, vairāk objektu par Rīgu, tas jau nav vienīgais. Bet tātad, nu, šis 25. Mežciema ielā 25, tas tiešām radīja ļoti daudz kritikas viņiem. Nu, tātad Rīgas siltums ir attiecīgi noslēdzis līgumu ar speciālu kopšanas firmu, kas tātad tur visu to arī uzpasē. Un nekas jau tas labs nav, nu, kad, teiksim, šādā veidā arī iedzīvotāji papildina vietas, kur viņi tā kā atstāja savus madračus, divānus un vispārēji istuma ārā un pieliek klāt pie šīs ēkas. Un pēc tam liekas, ka nekas nav noticis, vairs neko nezinu, aizmirsu, nezinu, kam tas divāns piedara. Ja?
Lielāka vai mazāka miskasta no sērijas jā, kāda starpība.
Jā, tieši tā. Nu, līdz ar to savests kārtībā ir, nu, tātad, lai ir Rīgas siltums arī attiecīgi ir uzņēmies atbildību tālāk to visu uzturēt kārtībā.
Skolotāju uzdots jautājums nākamais par Hipokrāta ielu 31, turpat netālu pie Mežciema pamatskolas. Tieši pretī skolai uz braucamās daļas ir pamatīgi iegrimis iesēdies asfalts. Transportām pamatīgs trieciens tur sanākot, nu un lietus laikā apšļakst arī gājējus automašīnas, arī skolniekus, kas tur garām iet. Un jautājums, kā šī vieta tiks salabota un uz Hipokrāta ielas esot vairāk šādi iesēdumi. Nu jā, pagājušajā nedēļā runājām par Ulbrokas ielu, tagad par Hipokrāta ielu.
Nu, vairākas vietas ir Mežciema pamatskolai, tagad mums ir liela svētki kopā ar 89. Skolu, tur atklāja lielu sporta kompleksu, kas ir abām skolām kopējis ar lielu futbola stadionu, ar visādām arī citām sporta aktivitātēm, nodarbībām, basketbola laukumiem un tā tālāk. Un, nu, varbūt dēļ arī tās smagās tehnikas, kas tur strādāja un daudz ko darīja, tiešām 3,5 hektāra liela teritorija tur ir. Tāpēc arī tas pabojāja kompumā arī to Hipokrāta ielu. Satiksmes departaments ir solījis, ka viņš līdz oktobra sākumam savedīs kārtībā nu, šo te arī iesēdumu. Tātad, nu, ja mēs tagad skatāmies pēc laika, tad nu, viņam maz ir palicis vēl termiņš. Es ceru, ka satiksmes departaments arī to solījumu, ko viņi devi ņemot vērā šo te kopējo situāciju ir izpildījis, tā kā nebūs tur vairs tā iesēduma.
Nu, turēsim pie vārdu un tad jau skatīsimies. Nebūs kārtībā, gan jau atkal būs kārtībā.
Es domāju, ka tad jau būs ziņas, tāpēc jau mēs esam šeit.
Hannes jautājums nākamais, kad vienreiz beigsies bardaks, kas notiek Vecmilgrāvī 6. Līnijā, vai tiešām tik grūti izvietot guļošos policistus? Blakus skola, slimnīca ar poliklīniku parasti klusa iela, kamēr vecāki nevadā savus bērnus uz skolu un atpakaļ ceļā nebrauc kā traki. Vai arī kā tagad, kad apbrauc sastrēgumu, kas veidojas braucot no vecāķiem, tas vēl augusta pēdējā dienā. Vidējais ātrums tur esot 90 km/h un nereizi nav manījusi Anna policijas ekipā. Laikam, kamēr nenotiks kāds nopietnas negadījums, nekas netiks darīts. Nu, ko var Rīga laikam par tiem guļošajiem policistiem? Ceļa policija nav gluži Rīgas domas kompetencē.
Nu, pa guļošajiem policistiem, guļotām ātrumu vaļņiem, tā viņas guļošie nu, policisti ātrumu vaļņi. Nu, viņas arī veido, ja iet runa konkrēti pa Vecmilgrāvu 6. Līniju, tad nu, šī ātruma vaļņa ierīkošana ir iekļauta satiksmes departamenta nākamā gada programmā. Tātad šogad jau tādu valnu vairāk uztaisīt nevar, tātad viņš tiešām ir, nu, sastā līnija ir pelnījusi tādu valnu. Gan jāsaka tāpēc, ka tiešām ir ļoti daudz pār, nu, teiksim, tādu satiksmes pārkāpumu un, diemžēl, arī laikam valsts ceļa policija nespēja visu šo te situāciju nokontrolēt, jo sastā šķērslīnijā ir izvietot jau zīme, ka tā ir dzīvojamā zona. Par kādiem tur 90 km mēs varam 20. runāt, ka dzīvojamā zona tas ir 20 km. Ja? Nu, tad tur jau vispār, tad ja noķer uz 90, tad jau tur, man liekas, pusgadu cietumā jāsēž. Nu, līdz ar to, nu, skaidrs, ka mēs esam nodevuši šobrīd arī šo ziņu valsts ceļa policijai, lūdzot pēc iespējas varbūt kontrolēt šādas situācijas, nu, lai novērstu. Bet, nu, tas ātruma valnes nākošajā gadā tiks izbūvēts.
Nu, un tad vēl Valter jautājums, laikam kā pēdējais šajā reizē. Kad pie visām Rīgas apkaimes bibliotekām būs velo novietnes, vai arī par katru velo novietni katram pašam jāinteresējas pie konkrētās bibliotekas priekšniekiem?
Es tagad nezinu, vai tas Valters ir tā pati Krista, kura uzdeva jautājumu, nu, kādu brīdi apakaļ. Jā, tieši tāds pats, tikai tad šo jautājumu uzdeva Krista. Jautājums ir praktiski analogs Valteri jautājumu. Nu, es gribētu pirmkārt aicināt tiešām lasīt radio SVH radio mājaslapu un iepazīties. Tur ir saņemams atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem, jo ne tikai varbūt kāds nav dzirdējis un tad tur visu to nopublisko.
Valteri jautājums 2288, kas ir uzdots tā, ka tur tā saraksta ir ļoti gara.
Jā, jā bet nu, vēlreiz es atkārtošu par bibliju. Tad kopumā mums ir mūsu saimniecībā 26 filiāli bibliotekas un bez tām, nu, kas ir Rīgas, neskaitot, teiksim, vēl centrālā biblioteka, kas ir Rīgas modēs, vēl ir 26 filiāli bibliotekas, vēl ir atsevišķi grāmatu punktu bērnu klīniskā slimnīcā, tur Rīgas patversmē, nu, attiecīgi Brasas cietumā un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies, šobrīd pie 15 bibliotekām ir jau izviedotas tātad šīs velo novietnes. Nekādu patreiz velo novietņu nav pie 10 bibliotekām, pie viens, nu, tagad pie viens bibliotekas norit darba, lai viņi tagad vēl paspētu šorudien uzlikt. Nu, tātad pa tām 10 bibliotekām ir vairākas problēmas ar privātām zemēm, bet ir skaidrs, es uzskatu, ka ir pie visām bibliotekām ir jābūt šādām te velo novietnēm un attiecīgi, nu, teiksim, tas ir pie šaubām darbs, ko nevar varbūt izdarīt uzreiz, jo katrai vietai ir jābūt atkal tur, nu, šodien tie birokrāti ir pietiekoši sarežģīti, īpaši ir privātas zemes. Un, nu, es vēlreiz atkārtošu, tad Radio SVH mājas lapā būs pieejama visas, tas varbūt pat interesanti arī radioklausītājiem, kur tad atrodas pa visu Rīgu šīs te mūsu bibliotekas ar visām adresēm un arī zvaigznītes pieliktas, kur ir velo novietnes, kur viņas ir plānotas tuvākajā laikā izbūvēt, nu, un kur mēs vēl joprojām esam sarunas stadijā ar privāti īpašniekiem.
Nu ko, šai reizē tad arī tas viss. Tiksimies pēc nedēļas, septembra pēdējā, ceturtdienā.
Ja, tieši tā.